SBS.
This is SBS Radio.
Sinabi ng Refugee Action Coalition, ang grupong tagapagtaguyod at taga-suporta na dalawang lalaki na nasa kanilang edad na 20 anyos ay nasa lugar ng Lurengaw Refugee Settlement sa Manus Island nang sila ay inaresto at binugbog ng mga pulis ng Papua New Guinea at mga opisyal ng imigrasyon. Inilabas nito ang mga litrato na ipinakikita ang mga Iranian na bahagyang namamaga ang mga mukha, markado ng mga sugat at mga pasa, at may mga pinsala sa kanilang mga katawan. Sinabi ng tagapagsalita ng koalisyon, Ian Rintoul, na ang mga ito ay patungo sa mga pagdiriwang ng bispiras ng bagong taon, nang di umano ang mga ito ay sinalakay.
They were first approached by immigration police. They told them they had no right to be outside of the detention center, and they were quickly then joined by PNG police. And subsequently, they were quite savagely beaten and taken into police custody. There are no particular charges, but there are quite serious injuries being inflicted on these two people for absolutely no reason.
Sinabi ni Rintoul na ang nasabing mga lalaki ay inilagay sa kustudiya sa loob ng mahigit sa 35 oras sa panahong ang mga ito ay pinagkaitan ng medikal na pangangalaga. Aniya ang International Health and Medical Services ang ahensyang nagbibigay ng medikal na pangangalaga sa mga detenido sa loob ng sentro ng pagpoproseso ng Australia ay naghihintay upang tumingin sa kanila matapos na sila ay mapalaya.
It looks like one of them's got a broken nose, the other possibly a broken wrist. The wrist is swollen and malformed. One thinks he may have a broken jaw. He's not been able to move his jaw. He's not been able to drink or eat while he's been in custody.
Ngunit sinabi ng MP ng Manus Island, Ronnie Knight, na hindi naging maganda ang pagkilos ng dalawang lalaki at ang mga ito ay nasa impluwensya ng mga bawal na gamot at alak nang matagpuan ang mga ito ng pulis.
They were making a nuisance of themselves, stopping traffic, harassing people on the road, chasing young girls, making idiots of themselves.
Sinabi ni Knight na ang mga ito ay naging sanhi ng pakikipaglaban sa mga opisyal ng pulisya. Ipinagtanggol niya ang naging pagkilos ng pulisya ng Papua New Guinea.
What happened to these two young fellows? It's not anything that doesn't happen to our people when they get out of line. They get the same treatment. And to defend my policeman, Ian Manus, we're outnumbered, we're undermanned, and in situations like this, there's no option but they have to be brutal to put an end to what they're doing really quick, you know? And that is the fact of life in Papua New Guinea at the moment. This is not Australia. If you're in Papua New Guinea, you abide by PNG law.
Sinabi ng kagawaran ng imigrasyon ng Australia na hindi ito makapagkukomento tungkol sa insidente sa dahilang ito ay isang usapin para sa pulisya ng Papua New Guinea. Samantala, iminungkahi ng ministro ng imigrasyon Peter Dutton sa Radyo 2GB na ginagamit ng mga tagapagtaguyod ng mga refugee ang mga kaso upang atakihin ang patakarang pang-imigrasyon ng pamahalaan. Aniya, hindi pa malinaw kung ano talaga ang nangyari.
If people have had an interaction with the PNG police on a New Year's Eve night, I would wait to see the full facts of that case before I'd make any comment to say that they were targeted because they were refugees or because they were part of the Manus Island population.
Sinabi ni Ian Rintoul mula sa Refugee Action Coalition na ang pamahalang Australia ay may pananagutan para sa mga detenido sa Manus Island at nararapat na mag-imbestiga. Aniya, ang karanasan ng dalawang lalaking Iranian ay nagbibigay diin sa mga isyung nagkokompromiso sa kaligtasan at seguridad ng mga asylum seeker at mga refugee sa isla.
Perhaps more immediately, the government could do something about ensuring that there are proper lawful processes, that there are inquiries, that people get the medical attention, that they need.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.